Jeppe, han har ret i, at jeg skal fortsætte lidt i vores tema her. Vi har haft hen over os efterår, sundhed og tidsånd. Og i dag så skal jeg prøve at tale lidt ind i sundhed omkring vores selvværd. Der var nogen, der sagde yes. Fedt. Mange hen har et godt selvværd. Det er måske et fedt. Så skal jeg nok lade være med at spørge, hvor mange der ikke har et godt selvværd. Selvværd, det er jo sådan en, for de fleste tror jeg, en størrelse, hvor man tit befinder sig der, at man ikke har et godt selvværd. Fordi der er så mange ting, der indvirker på vores selvværd. Fortid og oplevelser, ting, der er sagt til en, sårighed, skuffelser, forventninger, som ikke er blevet mødt, ting, man troede blev på en måde, så blev det ikke sådan. Jeg har selv oplevet det i mit liv. Jeg startede for 3 år som præstaspirant. For jer, der ikke ved det, så er jeg præstaspirant her i kirken, og det er i virkeligheden et meget fint ord for lærling. Og det, jeg hurtigt fandt ud af, da jeg startede på den her uddannelse, det er, at det Gud, han kommer til at arbejde med, det er det, der foregår herinde på indersiden. Mit selvværd var en af tingene. Og jeg har altid elsket kirke. Jeg har altid elsket at komme herind og være med og tjene og være med til at forme. Og jeg kan huske, da jeg var ung. Og når jeg siger ung, det er, fordi nu er jeg rundet lidt over 40, så nu kan jeg godt til mig at sige, da jeg var ung. For 25 år siden, så tænkte jeg, jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville så gerne komme op og stå på den her scene her. Fordi jeg tænkte, at det kunne jeg gøre godt, og det kunne jeg også gøre meget bedre end alle de andre. Men så kunne jeg da mærke, da jeg startede på den her præstuddannelse, at tingene de havde ændret sig lidt på indersiden af mig. Jeg var pludselig blevet 25 år ældre, og det her med at stå herop, det synes jeg simpelthen ikke, jeg var værdig til at gøre. Fordi så var jeg jo pludselig en af dem, der skulle lede en gudstjeneste, eller tale Guds ord, som jeg gør nu her, eller holde en andagt over nadveren, eller sådan. Og så finder man jo ud af, at det ikke bare er noget, man gør. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder dernede og tænker, det ser da let ud, det han har gang i der. Når vi står heroppe, os præster og aspiranter. For mig så blev det en kamp indeni. Og jeg begyndte faktisk at tænke på, hvordan kan jeg slippe ud af det her? Hvordan kan jeg slippe for at stå her og sige noget, fordi jeg er ikke værdig til at stå her? Men altså, Gud han har villet noget andet. Og på trods af, at han ville noget andet, så for mig så kom det til et punkt, hvor jeg blev nødt til at søge hjælp. Så jeg bestilte et intens psykologforløb på 2 dage hos en mand på Als. Og det skal lige siges, at det er ikke så mærkeligt i mit liv. Jeg har gået psykolog siden jeg var 20. Og så kan man så tænke, hvorfor står han deroppe? Men det er jo fordi, jeg gerne vil blive en bedre version af mig selv. Og fordi jeg tror på, at når man struggler med ting i livet, så erkender jeg, at det kan jeg ikke finde ud af mig selv. Jeg har brug for hjælp. Så det var 2 dage i dybden med, hvorfor mit selvværd er så dårligt på det her område. Hvorfor jeg ikke føler mig værdig til at stå her. Og jeg kan huske, den første session, vi var dårligt nok gået i gang, så sad jeg allerede og græd. Og jeg har grædt rigtig meget under den her uddannelse. Og sådan er det tit, når vi oplever, at der bliver arbejdet med ting på indersiden. Og ham her, psykologen her, han tegnede et skema som en hjælp for mig til at forstå min værdighed. Og nu skal det lige siges, jeg er jo ikke selv psykolog, så jeg kan ikke give den akademiske udlæggelse af, hvordan det her det fungerer. Men jeg kan sige lidt om, hvad det gjorde for mig. Så hvis vi kigger op på tavlen her, så kommer det her skema frem. Der ser sådan her ud. Og for jer, der sidder og lytter ud på podcasten nu, eller lige om snart, så kan jeg fortælle jer, at det, der er på skærmen, det er, I skal forestille jer, at A4-ark, som er lagt ned, og så er det inddelt i 5. Og nederst så står der værdighed, og bag værdighed så er der et stort lyserødt hjerte med funklende stjerner. Næste lag ovenover det, der står der sorg, og så er der en smiley face. Det ser jo helt mærkeligt ud. Det er jo ikke en smiley face, det er en ked af det face. Og så derefter er der et lag, der hedder vrede, hvor du ser en emoji, som ser vred ud. Så er der et lag mere, der hedder apati, hvor at der bare ikke er noget udtryk på den her emoji. Og så til sidst er der et lag, der hedder piller, alkohol eller rusmidler, kunne man også kalde det, hvor der så er et billede af en lille sprøjte. Det her hjerte, det symboliserer vores værd. Og hvis man skal dykke lidt ned i, hvad den lyserøde farve den symboliserer, så betyder det faktisk, den symboliserer, at man har det godt med sig selv. Det betyder, at der er kærlighed til stede, og stjernerne betyder, at det funkler, at man er i trivsel. Så hjertet, det repræsenterer den her optimale tilstand, de optimale betingelser for, hvordan vi har det med os selv, og vi kan have det godt med andre, og vi har det godt med det, vi gør og det, vi laver. Bibelen siger også noget om vores værdighed, og vi skal prøve at slå op i Efeserbrevet til at starte med. Det er sådan et brev, der ligger i det nye testamente. Og der står nemlig sådan her i kapitel 2, vers 4-10. Det var i kapitel 2, vers 4-10 i Efeserbrevet i det nye testamente. Så står der sådan her. Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv gennem Kristus. Men husk, at det er kun ved hans nåde, I fik del i frelsen. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har også fået en plads ved siden af ham i det himmelske. Hvad Kristus har gjort for os, vil altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er altså ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og der er heller ikke noget, som vi kan prale af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er skabt til enhed med Jesus Kristus for at kunne gøre gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Det her er et eksempel på, hvor højt agtet Gud han sætter os mennesker. Hvis vi så spoler hele vejen tilbage til starten af Bibelen, til første Mosebog, den første bog i Bibelen, så står der i kapitel 1, vers 27, Gud skabte os mennesker, og vi er skabt til at ligne ham. Så kig lige på din sidemand og sig, du er skabt til at ligne Gud. Jeg kan høre, der er nogen, der griner lidt, fordi de tænker, kan det nu også passe? Men det er altså rigtigt, vi er skabt til at ligne Gud. Ydermere så står der i verset efter, at og Gud han velsignede mennesket. Så hopper vi tilbage til det nye testamente igen i 1. Peter 2:9, så står der, I er blevet en udvalgt slægt. Et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk. Det bliver vildere og vildere, det her. Salme 8 i det gamle testamente. Der står sådan her fra vers 4. Når jeg ser om natten op på himlen og betragter dine fingres værk, månen og stjernerne, du har skabt, så fatter jeg ikke, at du også husker mennesket og tager dig af et ringe menneskebarn. Og dog har du kun skabt ham en lille smule ringere end englene. I en anden oversættelse står der, en lille smule ringere end det guddommelige. Du har sat en herlighedens og ærens krone på hans hoved. Du har sat ham over alt det skabte og givet ham myndighed over alle ting, over alle får og alle kvæg. De vilde dyr, fuglen og fisken og havets liv. Herre vor Gud, din majestæt og herlighed opfylder jorden. Så et par eksempler på, hvor værdigt Gud han ser os, og hvor meget værdigt han giver os. Vi er nye skabninger i ham. Vi har fået en plads ved siden af ham i himlen. Vi er skabt til at ligne ham. Vi er velsignet. Vi er en udvalgt slægt. Vi er hans ejendomsfolk. Og vi er skabt kun lidt ringere end det guddommelige. Så Gud han giver os værdi. Vi er værdifulde. Men det er jo ikke altid, at vi oplever den her værdi i vores egen liv. Det her med at føle, at jeg er værdifuld, at mit selvværd er godt. Og udfordringen med det her, det er, at vi som mennesker er skabt med et usigeligt stort behov for kærlighed, men vores egenskab til at elske, den er meget, meget lille. Så det passer ikke sammen, hvis man kigger på det med lidt rationelle øjne her. Og den kærlighed, jeg taler om, det vil jeg mærke perfekt kærlighed. Og perfekt kærlighed, det kommer kun fra Gud. Vi mennesker, vi er ikke i stand til at give perfekt kærlighed. Og det, der sker, når vi ikke får den her kærlighed opfyldt, eller vores værdighed bliver stødt, eller såret, eller nogen træder ind over vores grænse, så havner vi op i det her næste lag, som er sorgen. Eksempel på det kunne for eksempel være, når en lille baby, som vi lige hørte for et øjeblik siden, når babyen græder, så er det i al sin enkelhed et udtryk for, at den har brug for kærlighed. Den har brug for opmærksomhed, omsorg. Men vi som forældre, nu er jeg ikke selv forældre, så jeg kan jo ikke tale med det 100%, men så må jeg jo rette mig bagefter. Vi kan jo komme i situationer, eller forældre kan komme i situationer, hvor man ikke har mulighed for at give den her perfekte kærlighed 24/7, 3, 6, 5, som man siger. Hele tiden. Kun opmærksomhed på det her lille barn. Man kan blive optaget af andet. Man kan blive forhindret. Og måske nogen oplever, at deres barn får kolik. Det håber jeg virkelig ikke for nogen af jer, der er forældre. Fordi jeg har hørt, at det skulle være uudholdeligt at være i. Vi kommer til kort som mennesker, og vores evne til at give kærlighed kommer til kort. Ifølge Peter Damgaard Hansen, ham psykologen, som jeg besøgte, han siger, at de fleste traumer omkring vores selvværd, det stammer fra 2-3-årsalderen i vores liv, og så igen, når man er teenager. Det, der sker, når en baby den bliver født, det er, at den kommer til verden, og så tror den faktisk, at den er havnet i Edens have. Edens have, det er det her sted, Gud han skaber menneske i til at starte med helt i begyndelsen. Og her er de optimale betingelser for, at hans perfekte kærlighed kan flyde uhindret fra Gud. Og fordi den kan det, så er vi også i stand som menneske til at elske hinanden. Der er en fuldkommen kærlighedstilstand der i haven. Et andet eksempel på, hvor man virkelig oplever, at det kan gå galt, det er for eksempel i forbindelse med en voldtægt. Når kvinden imod sin vilje bliver tvunget ind i et samleje, så er hendes værdighed under angreb. Den går i stykker, den bliver smadret. Og hvis der ikke bliver taget hånd om det her traume, som sætter sig i hendes liv, så vil man potentielt bevæge sig opad i de her lag her. Nu har jeg ikke selv prøvet at blive voldtaget, og jeg skal overhovedet gøre mig klog på det, men mit bud vil være, at man havner et sted i laget vrede, og sorg, og måske endda værre end det. Fordi den her voldtægtsmand har gjort med hende, som han har lyst til, og hun har ikke haft mulighed for at gøre indsigelser. Hun har ikke haft mulighed for at forsvare sin værdighed. Og det vil påvirke hendes selvværd. Og oftest i halen på den her oplevelse, så følger der også skyld og skam med, og det gør det overhovedet ikke bedre. Det her vredeslag, jeg skal nok komme tilbage til sorglaget, men vi skal lige tale lidt om vredeslaget. Vreden, den fungerer som et låg for sorgen. I kan godt høre, at det, er sådan, det bliver lidt praktisk i dag. Det håber jeg, det er okay. Vreden, den fungerer som et låg for sorgen. Og hvis man havner i det her lag, så er det fordi, man ikke har taget hånd om sin vrede, eller haft mulighed for at gøre det. Og vreden, den kan faktisk komme i mange forskellige udtryk eller situationer, som kan trække den her vrede. Et eksempel fra mit eget liv, det er for eksempel, når jeg står og fylder i opvaskemaskinen derhjemme. Og så skal jeg sætte gaflen ned i bestikkurven, og så ryger den ved siden af, falder ned mellem alle rullerne og havner under skuffen, så jeg bliver nødt til at rulle skuffen ind og samle den op. Af en eller anden årsag, så kan det bare få mig helt op i det røde felt. Fordi den skal jo være der. Og Julie, min kone, hun ryster bare på hovedet af mig, for hun siger, hvorfor bliver du så sur over så lidt? Og det kan jeg godt forstå. Jeg bliver rasende. Men det er måske et udtryk for, at jeg har noget, der ligger dybere, som skal bearbejdes. Det er ikke altid, vi er klar over. Nogle gange så popper vrede jo frem, fordi, hov, hvad skete der lige der? Altså, et andet eksempel, det kunne for eksempel være i går, der stod inde på Nørreport station og skulle med toget. Og så står der et ældre ægtepar og taler, og ved siden af står en ung fyr med en cykel. Og så er han lige klodset et øjeblik, og så kommer han til at vælge cyklen. Og det er sådan en stor, tung herrecykel med babykur bagpå og foran, og så vælter den ned i benene på hende her, den ældre dame. Og så siger ham manden, eller manden til konen der, hvad laver du, mand? Og så siger ham manden med cyklen der, rolig nu, det var ikke med vilje, slap dog af. Altså, så hurtigt kan det gå med at komme op i det røde felt på ting, også ting, der ikke bliver gjort med vilje. For eksempel, hvis der er nogen, der siger noget til dig, det kan være dine forældre eller en god ven, så kan det trigge den her vrede. Det gode ved at få vreden ud, det er, at så bevæger man sig ned igen. Så kommer man tættere på sin værdighed, på et bedre selvværd. Jeg ved ikke, om I kan huske, jer der er forældre, at når jeres børn var mindre, og de blev irettesat, så kan det nogle gange udløse et vredesudbrud for barnet, og så lige i halen af det, så begynder de at græde. Og det er fordi, at låget popper af, vredeslåget popper af, og så kommer de ned i sovelaget, og det lyder måske lidt voldsomt at sige, at baby har sov, men det er hele tiden den her værdighed, som kan komme under angreb, fordi man får jo besked på at gøre noget, man ikke har lyst til, hvis man selv får lov at bestemme. Og så begynder de at græde, og det er en vigtig faktor i det her sovelag. Det kommer jeg tilbage til. Det er vigtigt, at vi bearbejder vores vrede, når vi opdager den. Paulus, han siger sådan her i Efeserbrevet. Igen i Efeserbrevet, så siger han, bliv blot vrede, men synd ikke. Så det er altså ok at blive vred. Men jeg tror, at han siger, synd ikke, det har noget at gøre med, at vreden skal håndteres på en sund og en god måde. Hvis du for eksempel lader din vrede gå ud over andre mennesker, eller den bliver udtrykt uhensigtsmæssigt i et fællesskab, så er det ikke en sund håndtering. Og hvordan er det så, at vi arbejder med det sundt? Et redskab, jeg fik af Peter Damgaard Hansen, det var, Kenneth, du skal gå ind i dit soveværelse, og så skal du slå hårdt ned din madras. Fordi det, der sker, det er, at du faktisk godt kan udløse din egen vrede. Fordi det handler hele tiden om at komme ned i sovelaget, og det, igen, det skal jeg nok komme tilbage til. Og man skal ikke slå sin madras, fordi man skal dyrke sin vrede. Det handler ikke om at slå mange gange og slå hårdt. Det handler om at slå så mange gange, at du kan mærke, at der sker et eller andet indeni. Altså, da jeg var nede ved ham, der skulle jeg ligge på knæ på gulvet, og så gav han mig sådan et sammenrullet håndklæde. Og så skulle jeg slå sådan her ned i et gulvtæppe, der var foran mig. Og det der var, altså det føltes utrolig kikset, de første tre gange, jeg slog det der. Jeg tænker, manden må være gal. Det var han ikke. Han var helt rolig. Men det, der skete, når jeg så slog 4. og 5. gang, så kunne jeg mærke indenpå, der kommer et eller andet her. Og jeg tænkte, det var da utroligt. Manden har jo ret. Så blev jeg vred, og så slog jeg yderligere et par gange, og så begyndte jeg faktisk at græde. Og jeg kan ikke engang huske, hvad vi talte om, eller hvad det var, jeg var i sorg over. Men jeg fik bearbejdet vreden og kom ned i det her lag her. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har været i en situation på arbejde, hvor en chef eller en kollega siger et eller andet til en, som går sådan en på, og fordi vi er i et miljø, hvor man lige tager sig lidt sammen, så går man ind med den her frustration og den her vrede. Så det er vigtigt, at når man så kommer hjem, at man kan komme ud med den her vrede. Det, der sker med vrede, det er, at det avler vrede. Så hvis man ikke får det at bearbejde, så håber det sig bare op, og så kan man risikere de her situationer, hvor det hele kommer til at eksplodere uhensigtsmæssigt. Ja, det sker. Peter Damgaard, han siger noget andet interessant. Han siger, at andre mennesker kan ikke gøre dig vred. Og den skulle jeg sådan lige, er du nu sikker på det? Men han siger, at andre mennesker kan godt gøre dig ked af. Gør dig ked af det. Så når du bliver vred, så er det bare din vrede, der er blevet udløst, fordi du i virkeligheden bliver såret indenunder. Peter, han sagde faktisk til mig, jeg anbefaler dig, Kette, at du går hjem, og så slår du 3-4 gange den adresse 3-4 gange om ugen. så ved jeg ikke lige, om det var fordi, at han tænkte, at han er meget vred, den mand der. Eller... Men det er jo for at være forebyggende omkring de her ting. Over vreden, så ligger der to yderligere lag. Apati, og vi kan kalde det rusmidler. Hvis man ikke får bearbejdet sin vrede, så bevæger man sig op i de lag. Apati, det er den her tilstand, hvor at man holder op med at tage stilling. Man er egentlig bare til, uden de store udtryk. Det er en følelsesløshed. Det er en tilstand af ligegyldighed. Du lever bare med den her smerte, uden at gøre noget. Du er ikke i stand til at gøre noget. Du er bare lammet på en eller anden måde. Og hvis man ikke bearbejder det, så kan man risikere, at man havner i næste lag, som så er de her rusmidler, som går ind og bedøver smerte. Og det skal jeg overhovedet gøre mig klog på, fordi det ved jeg ikke så meget om. Nu gengiver jeg bare lige funktionen af det her skema, som jeg taler om. Vi kan i hvert fald bare konkludere, at hvis man bevæger sig opad, så bevæger man sig længere væk fra sit selvværd, fra sin værdi. Og det er meget naturligt. Vi mennesker er tilbøjelige til at flygte fra smerte. Og hvorfor gør vi det? Jamen, det er jo fordi, det gør ondt. Så hvordan er det, vi så kommer ned til det her hjertelag her? Ned til det sunde selvværd. Og så er det, vi bevæger os ind i det her sovelag her. Måden, man kommer til at bearbejde den her sorg, det er ved at favne den. Det er ved at være i den. Jeg ved ikke, om vi kan lave et lille eksperiment. Hvis man nu tager sig selv og niver sig selv i armen til det punkt, hvor det begynder at gøre ondt, og så bare bliver der, så finder man ud af, okay, jeg kan godt være i smerte. Det her, det er en meget, meget forsimplet form, fordi smerte kan være på mange lag meget værre end det her, eller en hovedpine eller sådan. Så vi skal ned i smerten, og vi skal favne den. Og den måde, man favner smerte på, det er at mærke efter, hvad det, der har stødt dig, eller det, der har gjort dig ked af det, gør ved dig. Og hvis du begynder at græde, så er det bare en fordel. Peter Damgaard, han vil gerne have dig derhen, hvor du skal hulke. Prøv at tænke på, for den sidste gang, da du havde et maveånd, eller du havde kvalme og var syg, til den grad, hvor du skulle kaste op. Og du har det så dårligt, men når du så kaster op, så føles det faktisk lidt som en lettelse. Man bliver ikke rask på stedet, men man får det lidt bedre. Og det er det samme med gråd eller hulkning. Det er, når du får hulket godt igennem, så føles det som om, at det letter. Men du er ikke rask nu og her, eller du får ikke bare din værdighed tilbage lige med det samme. Så man får det bedre, og smerten den aftager. Man kan også godt invitere andre med ind i det her rum. Man behøver ikke at stå alene med smerten. For eksempel kan du invitere en god ven eller en forældre med ind. Det er godt at tale med nogen. Ligesom når du taler med nogen, så kommer du ud med noget. Noget sorg, det kommer også fra andre mennesker. Måske i virkeligheden det meste sorg, der kommer fra andre mennesker. Jeg ved det ikke. Og for at favne den smerte, så kræver det forsoning. Og forsoning, det er sådan en hel prædiken i sig selv, så det kommer jeg ikke til at gå ind i. Men jeg har lyst til at reklamere for sådan et hæfte her, som jeg fik med hjem fra Peter Damgaard. Det hedder Forsoningens Kunst og Nådegave. Og det er et hæfte, hvor man kan læse om nogle gode redskaber til, hvordan vi som mennesker kan starte forsoning eller komme i forsoning med andre mennesker, hvis man har brug for det. Og jeg har ikke kun det her, jeg har faktisk en hel kasse fuld herude. Og der ligger nogen herude på det lille runde bord, og hvis det bliver tømt, så kommer I bare til mig, så skal I nok få nogle flere. Hvad er så de gode nyheder i alt det her? Jamen de gode nyheder, de ligger faktisk her i sovlaget, hvis vi kan sige det sådan. Fordi det er i smerten, hvor vi virkelig finder ud af, hvor meget vi er værd. Fordi i smerten, eller i lidelsen, der finder vi et fællesskab med Jesus. Hvis der er nogen, der kender til at lide eller til at være i smerte, så er det Jesus. Og han kender vores smerter og lidelser. Her kan vi simpelthen blive et med ham og identificere os med ham. Det er også her, hvor vi opdager, hvor meget værd vi er for ham. Fordi lidelsen minder os om, at vi er værd at dø for. Måske sidder du her for første gang i kirken, og jeg tænker, hvad snakker manden om? Jeg vil bare gerne sige til dig, og måske også jer, der er i forvejen, og har været her mange gange, du er værd at dø for. For Jesus havde du så meget værdi, at han gav sit eget liv på et kors. Han siger i det berømte vers, Johannes 3:16, Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn. For enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Så vi har en Gud, som udtømmer sig selv, giver afkald på sin guddomsmagt. Han bliver menneske ligesom os. Og så gennemlever han livet på samme vilkår, som vi har gjort. Han kender vores smerte. Han kender din smerte. Og han led den ultimative smerte, da han dør på korset for vores skyld. Et citat fra en amerikansk præst og forfatter, der hedder Timothy Keller, han siger sådan her, han døde den død, vi skulle dø, for at vi kunne leve det liv, han levede. Så han døde den død, vi skulle dø, for at vi kan leve det liv, han levede. Galaterne 2:20 i det nye testamente siger, mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Så Jesus, han gav sit liv for os, for at give os værdi, for at løfte os op. Og måske, når man hører de her vers fra Galaterne, så forstår man lidt mere af, hvad det vil sige at tage sit daglige kors op. Jeg selv går rundt med sådan et lille trækors her i lommen. Det har jeg fået af Jacob Viftrup, som er ledende præst her i kirken. For mig så er det en påmindelse om, at jeg kan identificere mig med den smerte, som Jesus han led for mig. Og på den måde, så finder jeg fællesskab med Jesus i den smerte. Men det er også en påmindelse for mig at farve min egen smerte og vide, at Jesus han kender den. Så nogle gange, når jeg tilfældigvis stikker hænderne i lommen, og det gør man jo meget her om vinteren, fordi det er koldt, der var det kors der, så kan jeg sådan lige kramme det. Og så bliver det den her påmindelse om det her daglige kors, at vi faktisk lever med smerte hele dagen, hele livet. Og hvis vi prøver at flygte fra den, så spalter vi os selv, for du kan ikke flygte fra den. Det er en uundgåelig del af livet. Det er derfor, det er vigtigt, at vi kommer ned og favner den. Det er vigtigt, at vi kommer ned og finder fællesskabet med Jesus i den her smerte. Jeg ved godt, at vi som frikirke er høj på opstandelsen og opstandelseskraften. Og det skal vi også være. Men det, der er så fantastisk, det er, at i smerten kan vi også finde fællesskab med Jesus. Det er ikke kun i opstandelsen. Clement, du må gerne komme herop og spille lidt klaver. Vi skal til at afslutte her. Det, der sker, når vi håndterer vores smerte, så skaber det en større selvrespekt i vores liv. Og det er det, der er vejen tilbage til hjertelaget, til værdigheden, til det sunde selvværd. Fordi når man får større selvrespekt, så booster det ens selvværd. Og så kommer vi derned til det lyserøde hjerte, som skinner. Så kommer vi i trivsel med sig selv, med os selv og også med andre mennesker. Det er også nede i hjertelaget, at vi kan modtage Guds perfekte kærlighed til os. Fordi det hernede, der ikke er noget i vejen for, at vi kan modtage den. At vi kan få den fra ham, og han kan give den til os. Det er ud fra den her kærlighed, at vi mennesker møder mennesker bedst. Det er ud fra den her kærlighed, at vi tjener hinanden. Det er ud fra den her kærlighed, at vi lever vores liv sundest. Vores selvværd, det bliver simpelthen sundere og sundere. Jeg fandt ud af, at grunden til mit lave selvværd nede hos Peter Damgaard, det var helt tilbage fra mine teenageår, hvor jeg i samtaler og diskussioner med mennesker, som havde en autoritet i mit liv, lukkede mig ned. De ville ikke høre på mig. De ville ikke høre mig færdig. Mine meninger eller holdninger, de havde ikke værdi for dem. Og det satte sig som et traume i mit liv, så når jeg pludselig skulle stå på den her scene og dele Guds ord eller lede en gudstjeneste som præsteaspirant, så tænkte jeg, hvem gider at høre på mig? Hvem gider at se på mig? Jeg har ikke noget godt at sige. Grunden til det var jo, fordi jeg havde lært, at det, jeg har at sige, det har ikke noget værdi. Min mening, den talte ikke. Der gik nogle uger efter, jeg kom hjem fra Peter Damgaard Hansen. Jeg ved, af en eller anden årsag, så tænkte jeg ikke lige mere over det forløb der. Det skal siges, at det er meget... Du involverer ånd, sjæl og læme, når du går til ham. Han er en vidunderlig fyr. Han er også katolik, brændende katolik. Han har en dyb relation til Kristus. Så vi brugte jo... Han siger, at Kenneth, det er dig og mig og Helligånden, der i fællesskab finder ud af det her. Og det er fantastisk. Men efter de her uger her, der var gået, så slog det mig pludselig. Jeg er ikke bange længere. Jeg fik sådan en oplevelse af, wow, jeg tør godt stå her nu. Her, hvor jeg står nu. Jeg tør godt være på den her scene. Fordi at igennem den her proces, igennem at opdage, hvorfor det var, at jeg ikke havde værdi, og bearbejde min vrede og min sorg i det, så oplevede jeg at få det her selvværd, den her værdighed tilbage på det her område. Så nu tør jeg godt sige, hvad jeg har på hjertet, når jeg står her. Jeg fik hjælpen til at gå ind i min smerte, også med Bibelen som udgangspunkt. Jeg ved ikke, om I har hørt mange gange i den her prædikenserie, for jer, der måske har hørt flere af prædikenerne, så siger Jakob Viftrup sådan her, vores ledende præst, at tro, det er at tro på, hvem Gud, han siger, han er. Den tror måske de fleste mennesker godt kan forholde sig til. Men tro er også at tro på det, Gud, han siger, du er. Den har jeg i hvert fald haft flere problemer med. Og det kan være svært at tro det, Gud, han siger om en. Al den værdi, han giver til en, når man selv er et sted, hvor man bare har et dårligt selvværd. Hvor man ikke føler, at det, han siger, det er rigtigt. Men tør du favne din egen smerte? Tør du gå ned og være sammen med den og finde Jesus lige der i det fællesskab? Så tror jeg på, at du skaber et rum for at tro på, at Jesus, han siger, du er den, du er. Du giver et plads til, at den perfekte kærlighed kan flyde uhindret fra himlen til dig. Jeg vil gerne læse endnu et vers fra Bibelen, som siger noget om den værdi, vi har i Guds øjne. Og det her, det er en kærlighedserklæring til os alle sammen. Men måske også i virkeligheden til os, som er i smerte eller har brug for forsoning eller kæmper med de her ting her. Det står i Isaias bog i det gamle testamente i kapitel 43, vers 1-3. Jesajas bog, kapitel 43, vers 1-3. Så står der sådan her, Israels folk, det er os. Det er et billede på os som mennesker. Herren, som skabte dig, siger nu til dig, vær ikke bange, for jeg har købt dig fri. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Når du går igennem fortvivlelsens vande, er jeg med dig. Når modgangen skyller ind over dig, så skal du ikke drukne i sorg. Men når du går igennem prøvelsens ild, så vil du ikke brænde op, for flammerne vil ikke skade dig. Hvis der sidder nogen her i dag og tænker, det har jeg brug for at høre, og jeg har brug for at favne den her smerte, så tror jeg på, at Gud han inviterer dig ind i det rum i dag. Jeg tror på, at Jesus han ønsker at sætte dig fri. Jeg tror på, at Gud han ønsker at komme med ind og rydde op og hjælpe dig til at få din værdighed tilbage. Og hvis du er der, så vil jeg gerne invitere dig til at komme herover bag søjlerne lige om lidt, fordi der vil være forbøn, og forbøn det er bare mennesker, der står sammen med dig og beder sammen med dig. Jeg tror også, der sidder nogen her, som måske oplever, at sorgen den er forårsaget af andre mennesker, og det kræver en forsoningsproces. Også her vil jeg opfordre dig til og invitere dig til forbøn, fordi Gud, han skal være med i den her forsoningsproces, og han vil gerne være med i den her forsoningsproces. Gud har givet os så meget værdi, og Gud han ønsker så meget, at vi skal leve med vores værdi hver dag ned i rummet, hvor hjertet det funkler og skinner, så vi kan modtage hans kærlighed, og vi kan stå over for andre mennesker og vide, at jeg har værdi. Også selvom andre tænker noget andet. Fordi jeg ved, at hvad Jesus han siger om mig, det er det, der har værdi for mig. Så velkommen til forbøn her, og lovsanger, I må godt komme op. Vi skal synge en sang her til slut, hvor vi har mulighed for at tænke over det her, respondere på det her. Og til sidst, så har jeg egentlig også bare lyst til at invitere dig, som måske sidder her for første gang, eller sidder herinde og slet ikke kender Jesus. Og tænker, hvad betyder det at invitere Jesus ind i sin smerte? De gode nyheder, det er, at det er meget nemt at komme til at lære Jesus at kende. Fordi han er til stede her lige i dag ved sin ånd. Og han ønsker at komme ind der, hvor det gør allermest ondt. Så du kan blive helt igen. Så hvis det er dig, så kan jeg invitere os alle sammen til lige at stå op et øjeblik. Og måske bare lige bøje vores hoved et øjeblik og lukke øjnene. Og så bede den her bøn i fællesskab. Sammen med jer, som ønsker at lære Jesus at kende. Hvis jeg beder den, så kan I gentage efter mig. Jesus, jeg takker dig. Jesus, jeg takker dig. Jeg takker dig for, at du kender mig og min smerte. Jeg takker dig for, at du kender mig og min smerte. Jeg beder dig om at komme ind i mit liv. Jeg beder om, at du må komme ind i mit liv. Jeg beder dig om at komme ind og være sammen med mig i smerten. Jeg beder dig om, kom ind og vær sammen med mig i smerten. Tak, at du giver mig værdi. Tak, at du giver mig værdi. Tak, at du døde for mig, fordi jeg har værdi. Tak, fordi du døde for mig, fordi jeg har værdi. Jeg beder dig, tilgive mig for min søn. Jeg beder dig, tilgive mig for min søn. Og jeg takker dig for det nye liv, du har givet mig. Jeg takker dig for det nye liv, du har givet mig. Så velkommen til jer, som har brug for forbøn. Der vil være forbedret herovre bag søjlen. Og så lad os tage noget tid i lovsang nu til at respondere på det her. Bed Gud om, at han må give mod til at komme ind i sovelaget, favne smerten og være sammen med Jesus der. Fordi der er en helbredende kraft i det lag. Og jeg tror på, at Gud han vil helbrede og sætte mennesker fri i dag. Lad os lovsynge sammen.